Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom. Bugun seyshanba, 27-noyabr. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi muloqotimizda. Raqobat yakuni. Oriyat teleradio kompaniyasi direktori 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bo'shab qolgan g'azni. Sirdaryo Gresi ishchilari ham 4 oydan beri oyliksiz qolmoqda. Eksklyuziv xizmat. Xorijdagi o'zbek elchixonalari 1 oyda 2,5 odamga xizmat ko'rsatmoqda.
Moskva bo'yicha eng tartibsizlikni O'zbekiston elchixonasini ko'rasiz.
Yashasin boylar. Wells X guruhiga ko'ra O'zbekistonda 30 million dollardan ko'proq puli bo'lgan 80 ta shaxs bor. Diplomatiya. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Markaziy Osiyo safarini Bishkekdan boshladi. Ozodlik online. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qanday va qachon o'tadi?
Ummatchilikdan boshqa insonlarni birlashtiruvchi narsa yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida yana Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr prezidenti Muhammad Mursi o'ziga keng vakolat berish to'g'risida farmon qabul qilgandan norozi bo'lgan yuzlab misrlik bugun poytaxt Qohira markazidagi Tahrir maydoniga yig'ildi. Prezident farmoniga qarshi bo'lganlar chorshanba kuni ommaviy namoyishlar o'tkazishni rejalashtirgan. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, maydon chetida mushtlashuv ro'y bergandan so'ng politsiya bugun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. So'nggi 5 kun davomida Misrning turli shaharlarida o'tkazilgan norozilik namoyishlarida kamida 1 kishi o'ldi, o'nlab odam jarohat oldi. Vaziyatni yumshatish va prezidentni qo'llab-quvvatlash maqsadida musulmon birodarligi harakati seshanbaga belgilangan namoyishni bekor qildi. Falastin rasmiylari zaharlab o'ldirilgani to'g'risidagi gumonlarni o'rganish maqsadida eksgumatsiya qilingan Yosir Arafatning jasadi undan namunalar olingandan so'ng qayta dafn qilingani bildirildi. Falastin sobiq rahbari Yosir Arafat 2004-yil Parijda vafot etgan edi. Biroq uning o'limi sabablari bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Arab dunyosida ko'pchilik Falastinning birinchi rahbari Arafat Isroil tomonidan o'ldirilgan degan fikrda. Isroil bunday iddaolarni keskin inkor qilib kelmoqda. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Ashton Markaziy Osiyoga safarini Qirg'izistondan boshladi. Bugun u Bishkek shahrida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashdi. Ashton xonim Bishkekda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan ham muzokara qiladi. Yevropa ittifoqining mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlarga bag'ishlangan uchrashuvdan keyin Ashton xonimning Toshkentga jo'nab ketishi rejalangan. O'zbekistonga tashrif chog'ida Ketrin Ashton prezident Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashib, ikki tomonlama aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq xalq ta'limi vaziri o'rinbosari, O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi ijrochi direktori Abdulla Ochilov egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. 12 News internet nashri xabariga ko'ra, 52 yoshdagi Ochilov 2004-yildan beri shu lavozimda ishlab kelgan. Abdulla Ochilovning o'rnini kim egallagani hozircha e'lon qilinmadi. Respublika bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi homiylik kengashi raisi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdir. O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori 3G va LTE standartida ishlaydigan iPhone 5 smartfoni uchun mo'ljallangan nano SIM kartalardan foydalanishni yo'lga qo'ydi. Beeline matbuot xizmatiga ko'ra, nano SIM karta xotira va funksiyalari bo'yicha oddiy SIM kartalardan farq qilmaydi, faqat hajmi jihatdan 15%ga kichikligi bilan farqlanadi. Rossiyadan Qozog'iston orqali oltin olib o'tishga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Janubiy Qozog'iston viloyati bojxona nazorati departamenti matbuot xizmatiga ko'ra, 26 noyabr kuni Qoplonbek postida sumkaning temir bandi ichiga yashirilgan 5 tselofan va 1 rezina tugunchi ichida oltin kukunlari topilgan. Janubiy Qozog'iston viloyati boshqaruvi nazorati bayonotiga ko'ra, og'irligi 150-200 gram bo'lgan oltinni O'zbekiston fuqarosi Rossiyaning Xabarovsk o'lkasi Axotsk tumanida joylashgan sobiq oltin zavodida ishlagan paytda yiqqan. Rasmiy xabarnomada voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgani bildirilgan. Qirg'izistondagi hukmron koalitsiya lideri Feliks Qulov saylov bilan bog'liq soxtakorlikka norozilik tariqasida lavozimidan iste'foga chiqdi. Qulov o'z iste'fosini Or-nomus partiyasining seshanba kuni Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvida e'lon qildi. Qulov 25 noyabr kuni o'tkazilgan mahalliy saylovlarda o'z partiyasi kamida 90 qonunbuzarlikni qayd qilganini ta'kidladi. Feliks Qulov yetakchiligidagi partiya mahalliy boshqaruv kengashlaridan o'rin egallash uchun belgilangan 7% to'siqdan o'ta olmagan. Dastlabki natijalarga ko'ra, mahalliy saylovlarda prezident Almazbek Atambayev yetakchiligidagi Sotsial-demokratik partiya eng ko'p ovoz olgan. Isroil sobiq tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni siyosiy sahnaga qaytishini e'lon qildi. Seshanba kuni Tel-Aviv shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Livni harakat deb nomlangan yangi siyosiy partiya tuzayotganini bildirdi. Livni falastinliklar bilan tinchlik uchun kurash olib borishini aytdi. Matbuot anjumanida Tsipi Livni bosh vazir Benyamin Netanyaxu hukumatini falastinliklar bilan olib borilayotgan tinchlik muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qolganini tanqid qildi. Isroilda navbatdagi parlament saylovi 22 yanvarda o'tkaziladi.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasi hamda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashgan 3w.ozodlik.mobi saytlarida kuzating. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kuni kecha O'zbekistondagi eng yirik issiqlik elektr stantsiyalaridan biri Qibraydagi Toshkent AGRESining minglab ishchisi 4 oydan beri oylik maoshini ola olmayotgani haqida xabar bergan edik. Ozodlikka murojaat qilgan Sirdaryodagi issiqlik elektr stansiyasi ishchilari ham aynan 4 oydan beri ish haqlarini ola olmayotganliklarini ma'lum qildilar. Sirdaryo GRESi Markaziy Osiyodagi eng yirik issiqlik elektr stansiyalaridan biri hisoblanadi va bu stansiya ishchilarining ozodlikka bildirishicha oylik so'rab qilingan murojaatlar rahbariyat tomonidan e'tiborsiz qoldirilmoqda.
Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi, ya'ni avvalgi Sirdaryo GRESning ishchilaridan biri ozodlikka murojaat qilib, ishchilar bir necha oydan buyon oyliksiz ishlayotgani haqida yozdi.
Sirdaryo viloyatining Shirin shahridagi xalqning qora qozonini qaynatib turgan GRESda ahvol yomon. 4 oydan beri ishchilarning maoshini bermay turibdi. Odamlar esa boshqa ish bo'lmaganligi uchun yoki o'z ishini yo'qotib qo'ymasligi uchun tekinga ishlab yurishibdi,
deb yozdi o'zini tanishtirmagan sirdaryolik ishchi. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi xodimlaridan biriga ko'ra, sentyabr oyi maoshini hanuz olmagan.
Rahbarlarimizga murojaat qilsak, e'tibor qilishmayapti, maoshsiz ishlash qiyin bo'lyapti,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi xodimi. Sirdaryo stansiyasining o'zini tanishtirmagan mas'uli ishchilarga oylik berishda muammo bo'layotganini tan oldi.
Lekin 4 oy emas, bu yolg'on. Bizda faqat sentyabr va oktyabr oyi maoshlarini berishda muammo bo'lyapti. Bizga O'zbek energiyadan pul kelib tushadi, shu pul kelishida uzilish bo'ldi, lekin muammodan chiqish yo'llarini izlayapmiz,
dedi Sirdaryo IES mas'uli. Ozodlik o'rganishchi, hozirda Sirdaryo IESni modernizatsiya qilish jarayoni ketyapti. Korxona mulozimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, modernizatsiya ishlari O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining kreditlari hamda O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan ismini oshkor qilmayotgan aytganimiz, Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mulozimiga ko'ra modernizatsiya qilish ishlarini 2013-yilning 4-choragida yakunlash ko'zda tutilgan va hozirda korxona mablag'lari bu jarayonga sarflanayotgani bois ishchilarning oyliklarini o'z vaqtida berish imkoni bo'lmayapti. Ozodlik o'tgan hafta O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli boshqa bir stansiya, Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 ishchisi 3 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotgani haqida xabar qilgandi. Mazkur korxonada ham oyliklarning kechikishiga sabab tashkilot pullarining modernizatsiya ishlariga sarflanayotgani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Ozodlik muxbiri 27 noyabr kuni O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining iqtisodiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimi bilan suhbatda bo'ldi. Ismini oshkor qilmayotganimiz O'zbek Energiya xodimiga ko'ra, hozirda Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik berish uchun imtiyozli kredit olingan. O'zbek Energiya mas'uli ayni paytda Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi uchun ham kredit olish mo'ljallanayotgani va keyingi hafta ikkala tashkilot ishchilariga ham oylik maoshlari to'la berilishini va'da qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlik muxbirlari ham Toshkent ham Sirdaryodagi issiqlik elektr stansiyasida oylik maoshlari bilan bog'liq vaziyatni yana kuzatishda davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype manzillarimiz orqali bog'lanish bilan siz nafaqat yangiliklardan xabardor qilishingiz, balki Ozodlik Online haftalik jonli interaktiv dasturimiz mehmoni va ishtirokchisiga aylanishingiz ham mumkin. Demak, eslab qoling, Ozodlik Online, Ozod Skype, erkin mikrofon deb qidiring bizni Ozodlikdan. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 26 noyabr kuni Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudi Oriya teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldorov hamda uning ikki hamkasbini turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbekiston sudi Oriya kompaniyasi mulozimlarini daromadlarini soliqdan yashirish kabi qator moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topdi.
Sirg'ali tuman sudida Oriyat teleradio kompaniyasi rahbarlari ustidan qariyb 7 oy davom etgan mahkama 26 noyabr kuni nihoyasiga yetdi. Sirg'ali tuman sudining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, Oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldarov 6,5 yilga umumiy tartibdagi qamoq jazosiga hukm qilingan. Sud xodimi mahkamaning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Oriyat teleradio kompaniyasi rahbarlarining qamalgani haqidagi xabar 26 noyabr kuni O'zbekistondagi deyarli barcha mahalliy internet nashrlarining bosh mavzusi sifatida taqdim etildi. Podrobno o'z saytining yozishicha, Alisher Xoldorovga nisbatan sud hukmi uning tug'ilgan kuniga sovg'a bo'lgan, ya'ni Alisher Xoldorov 26 noyabr kuni tug'ilgan. Podrobno o'z maqolasida aytilishicha, Sirg'ali tuman sudi Xoldorov bilan birga sudlangan Oriyat guruhi tarkibiga kiruvchi shirkatning ikki rahbarini ham turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan. Shuningdek, sud hukmiga ko'ra teleradio kompaniyaning ikki nafar bosh buxgalteriga shartli jazolar berilgan. Bu shaxslarning ismi-sharifi biror saytda ochiqlanmadi. Oriyat teleradio kompaniyasining yangi rahbariyatidan tashkilotining sovuq mulozimlari bilan bog'liq mahkama borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Oriyat teleradio kompaniyasi xodimlaridan birining aytishicha, Alisher Xoldarov va u bilan birga sudlangan boshqa shaxslar sud hukmi o'qilgunga qadar ozodlikda bo'lgan va bosh buxgalterlardan tashqari 3 kishi sud zalida qamoqqa olingan. Ismini ochiqlamayotganimiz suhbatdoshga ko'ra qariyb 2 yil avval Oriyat teleradio kompaniyasining sobiq rahbarlari ustidan ochilgan jinoiy ish dastlab Qibray tuman prokuraturasi tomonidan tergov qilingan, keyinchalik ish Toshkent shahar prokuraturasiga oshirilgan. Joriy yilning may oyida esa Sirg'ali tuman jinoiy ishlar sudi Oriyat teleradio kompaniyasi ishi bo'yicha mahkamani boshlagan. Sirg'ali sudiga yaqin manbalardan birining ozodlikka aytishicha, 7 oy davom etgan mahkama ishi xavfsizlik xizmati xodimlarining qat'iy nazorati ostida bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Oriya teleradio kompaniyasi xodimi sobiq mulozimlar moliyaviy jinoyatlarda ayblanganini, biroq qo'shimcha tafsilotlardan bexabarligini aytdi. Oriya teleradio kompaniyasi mulozimlarining qamalgani haqida xabar qilgan mahalliy nashrlarning birortasida ham Alisher Xoldarov va uning hamkasblari qanday jinoyatlarda ayblangani haqida yozilmagan. Uzmetro.com sayti Alisher Xoldarov soliq to'lashdan bo'yin tovlashda ayblanayotgani haqida yozdi xolos. Mazkur sayt Oriya teleradio kompaniyasi mulozimlarining qamalishini O'zbekiston matbuot bozorining bosqichma-bosqich monopoliyalashtirilayotgani bilan bog'ladi. Uzmetro.com nashrining iddao qilishicha Oriya teleradio kompaniyasi tarkibida bo'lgan Oriyat Dona va Oriyat FM radiolari o'z faoliyatini to'xtatib, ularning radio chastotalari O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abduxoliqovga qarashli ekani aytiladigan NTT telekanaliga berilishi haqida yozdi. Ozodlik muxbiri bu yuzadan Oriyat teleradio kompaniyasiga murojaat qilganida tashkilotning o'zini tanishtirmagan xodimi bu ma'lumotlarni inkor qildi. Oriyat Dona va Oriyat FM radio kanallarining ikkalasi ham o'z faoliyatini davom ettiryapti. Ular faoliyatini to'xtatish haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Oriyat teleradio kompaniyasi xodimi. Oriyat Dona radiosi o'z faoliyatini 2000-yilning 17-dekabrida boshlagan. Radio 2 yil davomida asl aynima shiorasida o'zbek va rus tillarida eshitirishlar olib borgan. 2002-yilning 5-yanvar kuni esa Oriyat teleradio kompaniyasi tarkibida yana bir radio Oriyat FM efirga chiqdi. Shu kundan boshlab Oriyat Dona o'zbek tilida, Oriyat FM esa rus tilida eshitirishlar bera boshladi.
O'ttiz birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:00-20:00 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz'larda. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitishlarimizni nafaqat qisqa to'lqinlarda, balki internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasi qolaversa, YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton seshanba kuni Qirg'iziston poytaxtida Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Qirg'iziston fuqarolik jamiyati faollari Ketrin Ashton o'z safari chog'ida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati, jumladan adolatli sudlov ta'minlanmagan holda o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan o'zbeklar muammosini ko'tarishini kutgan edilar, biroq vazirlar bilan uchrashuv chog'ida ham matbuot anjumani paytida ham bu mavzu tilga olinmadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Markaziy Osiyo safarini Katrin Ashton Bishkekdan boshladi. U bu yerda mintaqaning 5 davlati tashqi ishlar vazirliklari vakillari uchrashuvida ishtirok etdi. Yevropa ittifoqining mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlariga bag'ishlangan bu anjumanda Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari, O'zbekiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarining birinchi o'rinbosarlari qatnashdi. Mazkur uchrashuvdan so'ng Katrin Ashton va Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev jurnalistlar bilan uchrashib, ikkitagina savolga javob berishdi. Biz ma'orif, jamiyatda ayollarning roli, qonun ustuvorligi, ekologiya, suv, xavfsizlik va energetika mavzularini keng spektrda muhokama qildik, deyish bilan cheklandi Katrin Ashton xonim. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev esa uchrashuv chog'ida Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo hamkorligi masalalari muhokama qilinganini ta'kidlagan holda mana bularni aytdi.
Сегодняшний год мы получили помощь от Европейского Союза на более чем 450 миллионов евро.
1996-yildan to shu kunga qadar Yevropa ittifoqi Qirg'izistonga 450 million evrodan ko'proq moddiy yordam ko'rsatdi. Hozirgi paytda ham Yevropa ittifoqi bizni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirmoqda, dedi Erlan Abdaldayev. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari va fuqarolik jamiyati Ketrin Ashton safari chog'ida inson huquqlari muammolarini, jumladan urush qirg'inida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov masalasini ko'tarishini kutgan edi. Yevropa ittifoqi rasmiysining Markaziy Osiyo safari arafasida bir qator xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari Azimjon Asqarov masalasida bayonotlar tarqatgan. Bayonotlarda Qirg'iziston hukumati soxta ayblovlar bilan ayblanib, bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirilgan edi. Biroq bu mavzu matbuot anjumani chog'ida tilga olingani yo'q. Ketrin Ashton xonim Bishkekda prezident Almazbek Atambayev bilan uchrashgach, Toshkentga yo'l olishi kutilmoqda. Tashrif chog'ida Ketrin Ashton mamlakat prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashib, ikki tomonlama aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekistonga safari arafasida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ketrin Ashtonga murojaat qilib, uni rasmiy Toshkentdan mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini talab etishga chaqirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitter, Facebook, YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz davom etadi. Markaziy Osiyoning eng boylari Qozog'iston va O'zbekistonda yashamoqda. WealthX tashkiloti e'lon qilgan jahonning eng badavlat odamlari haqidagi yangi hisobotda boyligi 30 million AQSh dollaridan ko'p bo'lgan 80 nafar o'zbekistonlik qayd etilgan. Lekin bu boylarning ism-shariflari hisobotda keltirilmagan. O'zbekistonda so'nggi yillarda ijtimoiy tabaqalanish alomatlarining tobora kuchliroq ko'zga tashlanib borayotgani kuzatiladi, lekin boylar soni, ularning kimligi va boyliklari miqdori mamlakatda rasman oshkor etilmaydi.
WealthX tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda boyligi 30 million AQSh dollaridan ko'p bo'lgan 80 ta boyvachcha bor. Bu ko'rsatkich bilan O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 2-chi o'rinni egallab turibdi. O'zbekistondagi 80 ta boyning 1 yillik umumiy daromadi 12 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Boylar soni bo'yicha mintaqada 1-chi o'rinni esa Qozog'iston egallagan. Bu mamlakatda boyligi 30 million dollardan oshadigan 140 nafar odam bor va ularning umumiy daromadi yiliga 20 milliard AQSh dollaridan oshadi. WealthX tashkiloti hisobotida keltirilishicha, Qozog'istonda joriy yilda boylar soni o'tgan yildagiga qaraganda kamaygan, O'zbekistonda esa aksincha bu yil badavlat odamlar soni o'tgan yildagiga qaraganda ortgan. Bu mamlakatlarda asosan xomashyo va chet ellardan pul o'tkazmalari boylik orttirishning asosiy manbalari hisoblanmoqda. Siyosiy beqarorlik esa boylik uchun asosiy xavf, shuningdek chetdan investitsiyalar oqimiga ham salbiy ta'sir qiluvchi omildir, deyiladi hisobotda. Hisobotda Qirg'iziston va Turkmanistonga oid ma'lumotlar keltirilmagan. Mintaqa bo'yicha 5-chi o'rinni egallagan Tojikistonda boyligi 30 million dollardan oshadigan 40 odam qayd etilgan va ularning umumiy daromadi 6 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. WealthX hisobotida asosan boyligi 30 million dollardan ko'p odamlar qayd etilgan. Bunda ularning ko'chmas mulki, bank hisoblaridagi mablag'lari, qimmatbaho taqinchoqlari, san'at asarlari, uchqich va yaxtalari hamda boshqa aktivlari hisobga olingan. Boylar soni bo'yicha Shimoliy Amerika yetakchilik qilmoqda. Bu kontinent davlatlarida boyligi 30 million dollardan ko'p bo'lgan 65295 odam qayd etilgan. Boylar eng kam bo'lgan qit'a Afrikadir. WealthX tashkiloti dunyoning bu qismida 30 million dollardan ko'proq boyligi bor 2535 odamni aniqlagan, lekin boylarning ismlari hisobotda keltirilmagan. O'zbekistonda so'nggi yillarda ijtimoiy tabaqalanish alomatlari tobora ko'zga tashlanib borayotgani kuzatiladi, lekin boylarning soni, ularning ismlari yoki boyliklari miqdori mamlakatda rasman oshkor etilmaydi. O'zbekistonda nomi tilga olinadigan yagona boy kishi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovadir. Shvetsariyada chop etiladigan nufuzli iqtisodiy jurnal Bilan 2009 yilda bu mamlakatda ishlaydigan eng badavlat shaxslar ro'yxatiga O'zbekiston prezidenti qizi Karimovani ham kiritgandi. Jurnal Gulnora Karimova mablag'larini 600 million AQSh dollariga teng deya taxmin qilgan va Shvetsariyada istiqomat qiluvchi badavlat ayollar orasida 9-chi o'rinni bergandi. Wealthx tashkiloti hisobotida keltirilgan o'zbek boylari soni 29 million aholisining katta qismi nochorlikda hayot kechiradigan O'zbekiston uchun ko'p emas. Lekin O'zbekistonda ko'p millionlik biznesdan ayrilgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashning aytishicha, O'zbekistonda korrupsiyaning chuqur ildiz otgani halol biznes bilan shug'ullanadigan odamning kosasi oqarishiga imkon bermaydi. Bu yerda o'z boyliklarini asosan hokimiyatga yaqin bo'lganliklari bilan orttirgan bir xovuch boyvachchalar haqida gapirilayotgan bo'lsa kerak. O'zbekistondagi davlatda boylikni faqat nopok yo'l bilan tepadagilar bilan til biriktirgan holda orttirish mumkin. Biznes qilaman deganlarni hech qachon biri ikki bo'lmaydi, deydi uzoq yil Toshkentdagi yirik Turkuaz savdo markazining rahbari bo'lgan, o'tgan yil O'zbekistonda 60 million dollarlik biznesdan ayrilgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash.
El koydular. Ondan sonra
Islom Karimov 2010 yilning dekabrida qilgan ma'ruzasida O'zbekistonda oligarxlar bo'lmaydi degan edi. O'zbekiston rahbarining ushbu bayonoti ortidan ko'plab yirik shirkatlar rahbarlari va taniqli ishbilarmonlar qamoqqa tashlandi, ayrim tadbirkorlar qamalish xavfi bois mamlakatdan qochishga ulgurdi. Qizilqum sement birlashmasi direktori Rajaboy Jumanazarov, Toshkentdagi Karvon bozor ulgurji bozori direktori Dmitriy Lim kabi qator yirik korxonalarning mamlakatdan qochib ketganliklari ma'lum. Bugunga qadar ko'plab taniqli ishbilarmonlar, jumladan Alpjamol bank egasi Muhiddin Asomiddinov, Kapital bank ta'sischisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimovlarning hibsga olingani, ba'zi manbalarga ko'ra esa mamlakatdan qochib ketgani haqida ham matbuotda xabarlar paydo bo'lgan. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi rahbari Vasila Fayziyevaning Ozodlik bilan suhbatda aytdi. O'zbekistonlik san'atshunoslar va restavratorlardan iborat
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Endi diqqatingizni Qirg'iziston hayoti yangiliklariga burmoqchiman. Bishkek harbiy sudi prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulovning ikki hamrohini o'ldirganlikda ayblangan 7 sobiq amaldor ustidan hukm chiqardi. Mazkur qotillikka rahbarlik qilgani aytilayotgan prezident Bakiyevning ukasi Janish Bakiyevga nisbatan sud jarayoni 30 noyabr kuni boshlanadi.
Bishkek harbiy sudi sudyasi Marlen Tentemishov, Medet Sadirqulov, uning haydovchisi Qubat Sulaymonov va Strategik tadqiqotlar instituti rahbari Sergey Slepchenkoning o'ldirilishida ayblanayotganlarga nisbatan chiqarilgan hukmni 4 soat davomida o'qib eshittirdi.
Mondoshova Zamira Murzabekovicha priznat vinovnim v sovershenniy prestupleniy predusmotrenno statyami 339 chasti 1 chasti 2.
Sud hukmiga muvofiq Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Baqit Bayjanov, Ichki ishlar vazirligi maxsus otryadi xodimi Ergashbek Matqayimov qotillik ayblovi yuzasidan oqlandi. Biroq ular Medet Sadirqulov va uning hamrohlarini noqonuniy qo'lga olganlikda ayblanib 15 yilga kesildi. Davlat qo'riqlash xizmatining xodimi Marat Turduqulov 18 yilga qamaldi. Sadirqulovning harakatlanish yo'nalishini avvalgi prezident Bakiyevning ukasi Janish Bakiyevga bildirib turgani uchun Qirg'iziston chegara xizmatining sobiq rahbari Zamir Moldoshev 5 yilga, Sadirqulovni o'ldirish uchun o'z dala hovlisini bo'shatib bergan Bishkek shahar militsiyasi sobiq rahbari o'rinbosari Nurlanbek Temirbayev 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Biroq ular amnistiya tufayli sud zalidan ozod qilindi. Qotillikni amalga oshirish uchun qurol bergan degan ayblov bilan sudlangan Davlat qo'riqlash xizmati ofitseri Azizbek Qo'joshev esa to'la oqlandi. 3 kishiga nisbatan qotillikni uyushtirgan va bu ishni shaxsan amalga oshirganlikda ayblanayotgan Janish Bakiyevga nisbatan sud jarayoni 30 noyabrda boshlanishi bildirildi. Janish Bakiyev 2010 yil 7 apreldagi isyon natijasida prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgach, xorijga qochib ketgan edi. Shuning uchun u sirtdan sud qilinadi. Sud hukmi ayblanuvchi tomonga ham jabrlanuvchi tomonga ham yoqmadi. Ayblanuvchilar sud hukmi o'ta adolatsiz bo'lganini bildirmoqda. Jabrlanuvchi tomon esa 3 kishini o'ldirgan odamlarga juda yumshoq hukm o'qilganidan norozi.
Это убийство. Это особая статья.
Sudning hukmi bizni qanoatlantirmadi. Bu qotillik vahshiylik bilan amalga oshirilgan. Bu siyosiy qotillik bo'lgan. Shuning uchun ham juda qattiq hukm chiqarilishi kerak edi. Biz bu hukm ustidan yuqori sud instansiyasiga shikoyat qilamiz, dedi jabrlanuvchilarning advokatlaridan biri Leonid Lujanskiy. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov, strategik tadqiqotlar instituti direktori Sergey Slepchenko va haydovchi Qubat Sulaymonov 2009-yilning 13-martida sirli ravishda halok bo'lgan edi. O'sha paytda bu voqea jamoatchilikka avtohalokat sifatida taqdim etilgan. 2010-yil 7-aprel isyonidan so'ng Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgach, qotillik tafsilotlari oshkor etilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Janish Bakiyev shaxsan o'zi ularni shafqatsiz kaltaklashda va o'ldirishda ishtirok etgan. Medet Sadirqulov prezident ma'muriyati rahbari lavozimidan iste'fo berganidan so'ng muxolifatga qo'shilmoqchi bo'lganini e'lon qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarajasini yana bir bor yodingizga solaman. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Ashton Markaziy Osiyo safarini bugun Qirg'izistondan boshladi. Ertaga uning Toshkentda muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Falastin rasmiylari zaharlab o'ldirilgani to'g'risida gumonlarni o'rganish maqsadida ekskumatsiya qilingan Yasir Arafat jasadi undan namunalar olinganidan so'ng qayta dafn etilganini bildirdi. Misr poytaxtining markazi bo'lmoq Tahrir maydonida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bu gal norozilar prezident Muhammad Mursiyning o'ziga keng vakolatlar berish to'g'risidagi farmoniga norozilik bildirmoqdalar. Qirg'izistondagi hukmron koalitsiya lideri Feliks Kulov saylov bilan bog'liq soxtakorliklarga norozilik tariqasida lavozimiga iste'fo berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklariga burmoqchiman. 27 noyabrdan boshlab Paolo Veronezaning Masihga aza tutish nomli asari O'zbekiston Davlat san'ati muzeyida taqdim etilmoqda. Veronezaning bu asari o'tgan oy Toshkent Davlat san'at muzeyida saqlangan rasmlardan birining bo'yoqlari ko'chirilishi natijasida topilgan va o'zbek mutaxassislari uning asl san'at asari ekan haqida xulosaga kelishgan edi.
O'zbekiston Davlat san'at muzeyi rahbari Vasila Fayziyevaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, o'zbekistonlik san'atshunoslar va restavratorlardan iborat maxsus guruh 16-asrga oid san'at asarini obdon tekshirib, uning asl nusxa ekanini aniqlashgan. 27 noyabrdan boshlab Veronezaning Masihga aza tutish nomli asari O'zbekiston Davlat san'at muzeyida taqdim etilmoqda.
Сегодня с анализами, со всеми этими рентгенограммами покажут, что это оригинал, да. Да, это все уже проверка прошла. Реставраторы, специалисты по этой сфере. Нет, мы теперь соберем их.
Asrning asl nusxa ekaniga shubha bildirayotgan jamoatchilik vakillari va jurnalistlarning savollariga javob berish maqsadida bugun uni muzeyda namoyish etyapmiz. Tekshiruv jarayonida olingan butun rentgenogrammalari bilan uning asl nusxa ekanini tasdiqlovchi barcha materiallarni jamoatchilikka taqdim qilyapmiz, deya bildirdi Vasila Fayziyeva. 16-asrda yashab o'tgan Veronezaning Masihga aza tutish asari o'tgan oy Toshkent Davlat san'at muzeyida saqlangan rasmlardan birining bo'yoqlari ko'chirilishi natijasida topilganda uning asl nusxa ekanligiga ko'pchilik shubha bildirayotgandi. Ayrim san'atshunoslar tarafidan ushbu surat Veroneza asarining qoyilmaqom kopiyasi degan fikrlar ham aytildi, ammo O'zbekiston Davlat san'at muzeyi direktori shubhalar o'rinsiz, deydi Ozodlik bilan suhbat davomida. Maxsus restavratorlarni yollab asarni tekshirdik. Uning asl nusxa ekanini aniqladik. Reproduksiya emasligi endi hech qanaqa shubha qolmayapti, dedi Fayziyeva. Ammo muzey rahbariga ko'ra tekshiruv hozircha faqat mahalliy san'atshunoslar tarafidan o'tkazilgan va unda mustaqil xalqaro ekspertlar qatnashmagan. Endi xalqaro ekspertlarni ham chaqirmoqchimiz, deydi O'zbekiston Davlat san'at muzeyi direktori Vasila Fayziyeva.
Нет, мы теперь соберем их.
Italiyaning Verona shahrida tug'ilib, 16-asrning birinchi yarmida ijod qilgan Paolo Veronese Venetsiya rang tasvir maktabini eng maqbul tarzda tamsil qilgan yirik rassomdir. Uning asl ismi Paolo Cagliari bo'lib, keyinchalik ona vatani Verona shahri sharafiga Veronese taxallusini olgan. Uning noyob asari ustiga zamonaviy rasm chizilgan holda O'zbekistonga olib kelingani taxmin etilmoqda. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi so'nggi 1-2 oy ichida shov-shuvli hodisalarga boy bo'ldi. Sentyabr oyida Toshkent Davlat san'at muzeyi zaxiralarida saqlanib kelingan Pablo Picasso'ga mansub 12 ta keramik asar ko'rgazmaga qo'yildi.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining so'nggi qismi yakunlaydi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radiotexnika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn o'zbeklar zehniyatidagi mahalliychilikdan qanday voz kechib milliyatchilikka qanday va qachon o'tiladi degan savol atrofida fikrlashyapmiz. Yana oddiy o'zbekistonliklarga minbar beraylik. Zotan ular uchun gaplashadigan vaqt.
SMS orqali bizga o'z fikrlarini bildirayotgan muxlislarimiz bor. Mana bir muxlisimiz aytishi, islomga qarshi chiqilmasa xalq birodarlashib, birlashib ketaveradi, deyapti. Ya'ni bu boyagi boshlagan mavzumizni davomi bo'lsa kerak.
Shu gapingizga bir fikr aytmoqchiman. Boya bir savol o'tib ketdi. Milliy islom g'oyasi nima uchun ishlamadi? Mana shu 20 yil ichida nima uchun natija bermadi degan savol berildi-yu, lekin shunga javob topilmadi. Men o'z fikrimni bildirmoqchiman shu masalada. Agar yaxshilab milliy islom g'oyasini yaxshilab o'rganib chiqsangiz, tahlil qilib chiqsangiz, u yerda aynan mahalliychilikka qarshi kurash, deyarli barcha biz sanab o'tgan illatlarga qarshi kurash sanab o'tilgan u yerda.
Albatta, mana ko'rdim.
Lekin ana gap hamma shu lekinda. Lekin olib borilayotgan siyosat shu qog'ozda yozilgan hujjat va amal qilinishi kerak bo'lgan g'oyaga mutlaqo zid bo'lganligi jamiyatni bu g'oyaga ishonchini yo'qotdi.
Yana hamma sohadagidek boshqa ish boshqa
fikr paydo bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ham shunday g'oya o'zbeklar uchun, o'zbeklar boyagi akamizga ham men fikriga qisman to'g'rilaman, o'zbeklar emas, o'zbekistonliklar uchun, chunki u yerda o'zbeklardan tashqari ko'p millatlar bor.
To'g'ri.
O'zbekistonliklarni birlashtiradigan shunday g'oya bo'lishi kerakki, har kim o'zi istagan, o'zi o'z erkidan kelib chiqib, o'ziga to'g'ri keladigan g'oyani islomchi islom dinidan aytaylik, turkiy parast odam turkiydan olib o'zini ana shu millat vakili sifatida ko'ra oladigan bir jamiyat yaratish.
Amerikani gapirdik, Amerikada qaysi din vakili ekanligidan, qaysi sekta vakili ekanligidan, qaysi irq vakili ekanligidan, demak bu birlashtiradigan qadriyatlarni milliy va dini qadriyatlardan ko'ra kattaroq
hammasini olib demokratiya anaqasiga o'rab, taxlab o'shatga.
Lekin nimagadir shu demokratiya yo masalan farovonlik deyilgan, yo ochiq bir shaffof jamiyat bizni birlashtiradi degan gap eshitilmayapti. Balki hozir suhbatimizga qo'shiladiganlar.
Mana biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada hozir tinglovchimiz Benjamin deb tanishtiryapti o'zlarini. Assalomu alaykum Benjamin. Yoki Benyaminmi?
Assalomu alaykum.
Benyamin.
Benyamin.
Yaxshi.
Ochig'i nomeram hozir guruhdoshimdan telefonni olib zvonit qilyapman. O'zim chetdaman hali ham. Nima bo'ladi?
Mana shu bugungi muhokama qilayotganimiz mavzuga munosabatingiz nima? Nima birlashtirishi mumkin bugun o'zbekistonliklarni? Yoki umuman
menimcha o'sha siz aytmoqchi shu professionalizm bo'lsa kerak. Menimcha nima deydi, zehniyatda nima qanday desam bo'ladi, masalan, hozir tilim kelmayapti anchadan beri O'zbekistonda bo'lmaganimga.
To'g'ri.
Siz o'zbekistonliksiz, a?
O'zim Farg'onadanman.
Farg'onadansiz. Mana shu o'zingiz atrofingizda, o'sha do'stu yor birodarlaringiz atrofida o'zbekman, o'zbekistonlikman degan bir tuyg'u, birlashtiruvchi bir xususiyat bormi?
Farg'onada buni
yo'q, mana xorijdasiz masalan. Yo'q, Farg'onada balki lozim emasdir, hamma farg'onalik. Mana tashqarida chiqib yurganingizda hozir.
Tashqarida farg'onalikman deganlar bor. Masalan, baribir differentsiyum degan narsa bo'ladi, masalan, vodiylik, nima desam bo'ladi, Surxondaryo bilan yaxshi chiqisha olmaydi yoki Samarqandlik bilan, sababi
nimaga yaxshi chiqisha olmaydi?
Birinchisidan bular bir-birini tushunishmasligi, hazil birinchi toifa hazil qilsangiz vodiyliklar ko'pincha hazil qilishadi. Ular hazilni ba'zilari tushunishmaydi.
Madaniyatlardagi tafovut.
Madaniyat, to'g'ri. Madaniyat bilan. ikkinchisidan menimcha o'sha o'qimishlik deydim o'zbekchasiga hozir esimdan chiqib qoldi.
Ma'rifatlilik darajasimi?
Ma'rif xuddi shu narsa.
Ziyolilik.
Ziyolilik to'pa to'g'ri. Masalan, o'qimagan bilan o'qiganda orasida o'zingiz bilasiz qanaqa farq bor. Bitta gap gapirib qo'ysangiz, balkim uni chuqurga tagiga yetmasdan turib, boshqacha tushunib qo'yishi mumkin-da boshqa inson. Ko'pincha menimcha shu, lekin meni nazarimda menga masalan bu narsa umuman to'g'ri hech sezmadim. Jizzaxdan kelganlarga ham yordam berish mumkin yoki nimaga, lekin men Rossiyadan yurganlarga unchalik tushunmadim. Nimaga juda katta ko'zga tashlanadigan holat bo'lyapti hozir. Masalan, siz
yozgandek, chunki Rossiyani Sankt-Peterburg shaharlari o'zi O'zbekiston bo'lib qolgan. Ya'ni u yerda umidiki yaxshi biladilar.
Yo'q, endi yo'q tushundim. Baribir chetda, biz chetda bo'lsak, men masalan chetda bo'lsak, Dubay qanday qiynalayotgan odam bo'lsa, Qoraqalpoq bo'lsin, xo'y u rus bo'lsin yoki Samarqanddan bo'lsin, baribir yordam berasiz.
Benyamin, mana qarangda, biz milliy birlik haqida gapirar ekanmiz, bu degani o'zbeklar boshqalardan ustun bo'lish kerak, o'zbeklar haligi nima degan shart emas, o'zbeklar butun dunyo bilan globallashuv davri o'rtoq bo'lishi mumkin, yaqin bo'lishi mumkin, munosabat qilishi kerak, lekin biz bugun O'zbekiston degan davlat, o'zbek degan bir jamiyat oldidagi hali taxlanib borayotgan muammolarni hal qilish uchun hali Xorazm, Farg'ona, Samarqand, Buxoro bo'ladimi, muammolar hammasi bitta bir xil ekan. Shuni demak yechimi ham bir bo'lishi kerak. Ana shu davlatchilikni yuksaltirish, millatni bir ko'tarish, ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy, ham demokratik bir inson huquqlari nuqtai nazaridan birlashtiruvchi bir g'oyami, kuch haqida gaplashyapmiz. Ya'ni bu degani o'zbekni boshqalarga qarshi birlashtirish yo o'zbekni boshqalardan ustun qilish uchun birlashtirish degan ma'noda emas. Davlatchilik oldidagi muammo shu nima birlashtirishi mumkin?
Ozodlik birlashtirishi mumkin.
Ozodlik o'zicha bizning millatimizga qadriyat sifatida singmagan degan bir xulosaga kelindik ikkita suhbatimizdan oldin. Yo'q, bizda ozodlik qadriyat sifatida yo'q genlarimizda degan.
Shuni ozodlikda realizovat qilish uchun hamma bitta yo'ldan ketish kerak-da endi menimcha.
Rahmat sizga Benyamin, yana shunaqa suhbatimizda qatnashib turing. Alisher aytishiga qaraganda gapiraman deganlar ko'payib ketdi.
Nafaqat gapiraman deb, hattoki xafa bo'lib o'tirganlar bor. Agar hozir gapirtirmasanglar, ikkinchi hech qachon gapirmayman.
Mana bering endi. Bunaqalardan navbat bering.
Ahmadjon aka bizni har doimgi muxlisimiz. Assalomu alaykum Ahmadjon aka.
Va alaykum assalom.
Aynan sizni aytib turdim, juda xafa bo'lib qoladigan odatingiz bor. Agar bir ozodlik onlaynda gapirmasangiz, keyin boshqa gapirmayman degan xafa.
Gapirmayman. Men mashina haydab ketayotgandim New York City daman. Juda ham trafik. Mana chetga qo'yayapti.
Gapiring Ahmadjon, nima gap? Siz nima qarashdasiz?
Gap juda ham ko'p. Birinchidan qaysi biridan boshlayman? Xo'p, birinchidan o'zimni norozi bo'lgan bitta odamni fikriga noroziligimni bildirib qo'ymoqchiman.
Bemalol.
Bir Xorazmlik Ruslanmi, kim degan bitta bola gapirdi boya. Shunda bu bitta gap qishtirib o'tib ketdi. Ya'ni biz islomga qaytsak arablarga o'xshab qolamiz yoki arablarga o'xshab o'rta asrga o'tib ketamiz degan gapni gapirdi. Bu juda ham bir nima deydi? Sayoz fikr. Chunki birlashtiradigan narsa bir mukammal bir mexanizm bo'lishi kerak. Birlashtiradigan mana qarasangiz o'sha Saudiya davlatini ham birlashtirganda mana 140 yil oldin o'sha Muhammad ibn Abdul Vahob bilan o'sha Saud hozirgi o'sha qirollarni, bobo qaloni birlashtirgan. O'shanda tarix o'qigan bo'lsanglar, bir 17 tadan oshuv bir qabilalarni bir-biri bilan urushib yurgan qabilalarni birlashtirgan. Ya'ni bu
Ahmadjon, 28 ta arab davlati nimaga birlashmayapti unda?
Yo, endi mana o'sha arab davlatlari oldin hammasi davlat bo'lmagan-ku, oldin hammasi qabila bo'lgan. Agar tarixni biladigan bo'lsanglar, hammasi qabila bo'lgan. Mana misol uchun men aytmoqchi bo'lganim, ya'ni
qabilalarni islomiy qadriyatlar birlashtira olmayaptiku demak.
Birlashtirganligini aytyapmiz mana hozir sizga mana aytayotganim o'sha
Saudiya misolida aytyapsiz. Lekin men sizga butun arab, butun o'sha islom ummatini nimaga birlashtirib bo'lmayapti deyapman.
Yo'q, endi ular birlashyapti mana hozir o'zingizlar ham aytasizlar globalizm davri mana. Ya'ni millat islom millati ya'ni shunday bir davrni boshdan kechirdiki, ular bir ustiga bir qopqa yopilgan bir idishni ichida yashaganda yashashdi
mana. Ahmadjon, bu birlashtiruvchilikdan ko'ra ajratuvchilikka olib kelmaydimi masalan? Dunyoning qancha foizi bugun musulmon? Musulmon bo'lmagan foiz nima bo'ladi?
Qarang-da, biz agar bu masalada agar talashadigan bo'lsak biz boshqa global muammolarga o'tib ketamiz. Ya'ni men o'zimning fikrimni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni men o'sha odamning fikriga qarshiligimni aytib o'tdim. Endi ikkinchidan, misol uchun birlashtirishga biz mexanizm qidirayotgan ekanmiz, nima birlashtiradi deyotgan ekanmiz. Avvalambor insonlarni mana g'oya birlashtiradi. Ya'ni bizada o'zbeklar o'laroq bizada bir g'oya yo'q. Mana men o'zim o'sha 2000-yildan 2002 yilgacha O'zbekistonni bir 7-8 ta viloyatida yashadim. Mana ko'pgina Samarqand viloyatida, Navoiyda, mana misol uchun Jizzaxda tijorat ishlari bilan o'sha yerda yashashimga to'g'ri keldi. Lekin u yerda men bir ko'rganda, men o'zim Toshkentlikman, lekin men misol uchun olim viloyatda hech qanaqa oramizda unaqa nima yo'q. Ya'ni Toshkentlik unaqa yoki viloyatdan keyin unaqa degan gap yo'q. Mana men misol uchun o'sha viloyatlarda yashaganimda bitta narsani guvohi bo'ldim. Eng kuchlisi mana Samarqandda. Kimsan desak o'zbekman deydi, lekin tojikcha gapiradi, o'zbekcha gapirmaydi. Agar o'zbekcha gapirsangiz, o'zbekcha gapirsangiz, bitmay turgan ishingiz ham, bitib turgan ishingiz ham bitmay qoladi. Ya'ni men uni o'zim bir 10 tadan oshiq holatda ko'rdim.
Ahmadjon, mana g'oya yo'q dedingiz. Sizdan so'rayman, nima g'oya bo'lishi mumkin? Nima g'oya siz berasiz?
G'oya birinchidan mana ya'ni O'zbekiston xalqi agar bir o'xshatishlik lozim bo'ladigan bo'lsa, bir zindonda yashagan odam atroflarini ko'rpacha yig'ib qo'ysangiz ham o'sha zindon bo'ladi. Yoki bir rasmlar chizib DVD iPhone olib kirib qo'ysangiz ham o'sha zindon bo'laveradi. Lekin zindondan tashqarida yashagan odamni zindonga olib kirib qo'ysangiz, u hech qachon u hayotga rozi bo'lmaydi. Ya'ni o'zbek xalqi oxirgi 70 yil, 80 yil ichida ozodlikni unutib bordi. Ya'ni zindonda tinchlik kerak, mana o'sha zindonda yashayapmiz. Mana tepada osmonni ko'rib turibmiz ayo deydi.
Ozodlik g'oyasi.
Ozodlik g'oyasi birlashtiradi demoqchimisiz, Ahmadjon?
G'oyasi
birlashtiradi bir zindondan chiqish ozodlik g'oyasi.
Ya'ni mana misol uchun bu yerda yana viloyat ya'ni ba'zi bir qarama qarshiliklar bor deymiz, ya'ni bu yerda viloyatdagi o'zining mentalitetlari bor, o'zini gaplashish uslublari bor. Ya'ni ularni biz odamlardan tortib olib qola olmaymiz. Ya'ni u narsa har doim bo'lgan.
Bu yomon narsa emas shekilli, hali bir odamning identifikatsiyasini bir qismi.
Boylik
o'zimini. Rangbarandlik, turfalilik.
Hali ashulam chiqib ketuvdi-yu. Anjonliklar bilan gaplashsangiz ikkita qo'llari ko'ksida. Misol uchun xorazmliklar bilan gaplashsangiz xuddi bir yomonga qo'pol gapirgandek tushunasiz. Misol uchun hamma yerda o'ziga yarasha bir mentalitet bor. Men o'ylayman, mana shu bilan O'zbekiston O'zbekiston.
Balki Ahmadjon, balki o'sha eng birlam chiqiniladigan ish o'sha oddiy toqatlilikdan boshlash kerakdir. O'sha xorazmlik bilan anjonlikni salomlashishidagi farq bu uni yomonligidan, yomadaniy darajasi pastligidan emas.
Yo'q. Misol uchun biron bir kishi o'zini bir o'zbek bo'lib tug'ilaman deb xohlamagan onasini qonida, yoki lo'li bo'lib tug'ilaman, yoki bir o'ris bo'lib tug'ilaman deb xohlamagan. Ya'ni barchamiz qaysi millatda tug'ilgan bo'lsa, ana shu millatda men o'zim bir islom ya'ni islomiy nazarim kuchli bo'lganligidan islomiy nuqtai nazarga yo'yaman. Millatchilik yo'q islomda. Ya'ni hattoki bunga qarshi o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida urushlar e'lon qilingan, ya'ni qarshi chiqilingan. Ya'ni millatchilik bu hech qachon biron bir xalqqa bir yaxshilikka olib kelmaydi mana. Qirg'izistonda ko'ryapmiz, yoki mana Rossiyada ko'ryapmiz, yoki yana boshqa davlatlar. Mana men Amerikada yashayapman, Amerikada yashayotgan bir odam o'laroq ko'raman. Mana siz aytdingiz, mana to'g'ri, Texasliklar boshqacha gapiradi, misol uchun Kaliforniyaliklar, New Yorkliklar boshqacha gapiradi. Lekin shunaqa Amerikada ham shunaqa bir tendensiya borki, agar misol uchun o'sha Kaliforniyaga yoki misol uchun o'rta shtatlarga, Missouri yoki boshqa bir shtatlarga borib turib, men New Yorkliman desangiz, naborot sizga boshqacha qaraydi. Ya'ni siz bir amerikalik emasdek qaraydi. Shunaqa narsalar ham bor. Chunki
lekin ayni paytda shunga qaramasdan lozim bo'lsa, mana shu davlat, mana shu millatni manfaatlariga qandaydir bir tahdid tug'ilsa, hammasi birlasha oladi.
Albatta, albatta. Mana misol yaqinda saylovlar bo'ldi, boshqa bo'ldi, hamma bitta bo'lib kurashdi, ya'ni talashdi, boshqa qildi. Ya'ni Amerikaning unikalligi
o'sha hech qanday diniy yoki milliy g'oya bilan cheklanmagan.
Yo'q, ularda hattoki mana Amerikada eng yomon ko'radigan savoli where from, ya'ni qatarsan degan
savolni
ham yomon ko'radi.
Bizda birinchi savol shu.
Ular. Ya'ni mana shu savolni berishligi ular uchun madaniyatsizlik, ya'ni u sizga o'sha bo'lgan nisbatan bo'lgan anaqasi, mana men o'zim yo'lda ko'p yuraman, ko'pchilik amerikanlar bilan birga ishlayman, boshqa qilaman. Nechta odamli ishlaydi mana bizlar bilan birga.
Sizdan o'zidan ajratadigan savolda bu. Rahmat Ahmadjon.
Demeydi,
rahmat, rahmat. Fikrlaringiz doimgidek qiziq, lekin biz bilan hozir gaplashaman deb turgan boshqa o'zbekistonliklarga ham navbat berishimiz kerak. Demak, Ozodlik onlayn o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savolga birgalikda javob izlayapmiz. Alisher, kim biz bilan suhbatda?
Biz bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatda Umar jon aka. Assalomu alaykum Umar jon aka.
Hozir men radioda o'chiryapman.
Assalomu alaykum
Umarjon aka.
Vaalaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Xayriyat, oxirida ko'chirdi dedingiz.
Oxirida ko'chirdi. Lekin keldi ko'rdi.
Eng qaymoq joyda kelyapti nima? Siz endi xulosa qismimizni boshlab berasiz.
Gaplashaman deb 2 soatdan beri o'tirib, gapiramayotgan yarim esdan chiqib qoldi.
Nima? Mana siz nima deysiz? Nima birlashtiradi o'zbekistonliklarni?
Men birinchi bir misol keltirmoqchiman, yaqinda bo'lish o'tgan ish to'g'risida keyin fikrimni aytaman. Bir bola o'tdi, 27 yoshli bola o'ldi. O'zbek. Şimdi ben özüm Yekaterinburg'danman. Sverdlovsk şehrinden. Özbeklerge müracaat kılındı. Ben bu bolanı tanımıyorum. Görmeyeyim ben, lakin ben yaşayan kışlağdan eken. Özbeklerge müracaat kılınken de bu bolanı cünatışka pul toplamam. Şimdi bir yerde pul topla bir üç derecere yanıdı. Bir Dağıstanlı ağayınımız bu arada. Azerbaycan'dan iki gembole bu arada. Neme işgal yapsalar deyip saval kutu aldı. Şunaka bir bola ötüptü. Şunu yüge cünat varış kereydi degen de. Uni qayerdan ham deb so'ramadi. Kim deb ham so'ramadi. Faqat so'ragan savoli shu musulmonmi o'zi bu odam? Qanaqa islomli odammi yoki boshqa odam deb savol qildi. Musulmon degan javobdan keyin shu odamlar o'sha bu yerda juda ham o'zbeklar ko'p, lekin xudo rozi bo'lsin, o'zbeklar ham hissa qo'shdi bu ishga. Lekin ko'proq qismini shu odamlar ko'taradi. Agar musulmon bo'lsa, bu odamni ko'mishlik biz uchun farzga aylanibdi deb shu odamni uyga jo'natishlikda katta yordam qilishdi. Kimligini so'ramadi hatto. Otini ham so'ramadi, boshqasini ham so'ramadi. Musulmonmi deb so'radi, bo'ldi. Ha, musulmon degandan keyin jo'natildi. Endi albatta millatchilik bog'laydi odamlarni va vatandoshlik ham bog'laydi. Faqat O'zbekiston misolida ko'rsak, mahallachilikni. Bu bog'lashlik o'sha O'zbekistondagi holatni yaxshi tarafga olib kelmadi. Endi millatchilikni Qirg'iziston misolida ko'rsak, bu Qirg'iziston misolida mahallachilik emas, millatchilik qirg'iz xalqini bog'lab nima qildi desa, o'zbek xalqiga, ya'ni milliy osli bo'lgan boshqa xalqlarga zulm qilishlikka olib keldi. Endi O'zbekistonda hozir millatchilikni rivojlantirsa, o'zbeklarni boshini birlashtirsa, mustahkam bir milliy birlik, birdamlik hosil qilinsa, boshqa millat vakillariga zulm bo'lmasligiga kim kafolat beradi? O'zbekiston.
Shuning uchun biz millatchilik haqida gapirmayapmiz, milliy birlik haqida gaplashyapmiz. Millat degani Amerikada yashovchilar, xorijda yashovchilar yaxshi biladi. Nation degan so'z bu birinchi navbatda davlat. O'sha siz qaysidir bir yashayotgan hudud, o'sha davlatga aloqadorlik, mansublikni bildiradi. Demak, bu ma'noda O'zbekiston hududida yashaydiganlar hammasini birlashtirish, ya'ni shu davlat duch kelayotgan muammolarni hal qilish uchun shularni birlashtirishni nazarda tutib millatchilik degan so'z ishlatdik.
Demak, vatandoshlik hissi to'g'risida gapiryapsiz ekanda, vatandoshlik.
Kengroq olganda shunaqa deyish mumkin.
Vatandoshlik to'g'ri.
Ha. Endi vatandoshlik hissi qachon birlashtiradi desa, o'sha yashab turilgan vatanga tashqi tomondan dushman hujum qilsagina birlashtiradi.
Faqatmi?
Faqat.
Yaxshi hislar, muhabbat, o'sha kuyinish, o'sha davlatda istiqbol uchun.
Bir odamlar.
Bir ijobiy xususiyatlar, ijobiy hislar birlashtirmaydimi?
Ba'zi bir kamchilik odamlarni birlashtiradi va o'sha kamchilik birlashib olgan odamlar boshqalarning ustidan hozirgi kunda ko'rib turayotgan holat singari boshqalarning ustidan o'zini zulmini, o'zini hukmronligini o'tkazishga harakat qiladi. Yahli hammani birlashligi faqat o'sha mamlakatga boshqa bir dushmanni hujum qilishligida oqibatda birlashadi xolos.
Endi xudoga shukr hech kim dushman yo'q bizda va biz sunniy dushman yaratish yo'ldan ketmasak kerak deb o'ylayman.
Adashasiz.
Demak,
dushman bor.
Kim?
U endi ichkarida turibdi-da, u tashqaridan kelgan.
Nima u?
O'sha dushman, hozirgi gapirayotgan dushmanlaringiz, hozirgi ustida turgan odamlar hammasi dushmanligi uchun O'zbekistonni shu holatga olib keldi-da. Do'st bo'lganda
o'zi. Xo'p, mana dushman aniq ekan sizning nazaringizda. Unga qarshi birlik nega yo'q unda? Dushman bor deyapsiz, dushman aniq deyapsiz. Siz aytgandek, agar dushman birlashtiradigan bo'lsa, u nimaga birlashtirmayapti?
Birlashtiruvchi omil boshqa narsa.
Nima u o'zingiz aytyapsiz, tashqi dushman yo bir dushman birlashtiradi deyapsiz. Mana dushman bor deyapsiz.
Og'aynimizni aytgan fikriga men qo'shilib, bu Ahmadjon akaning fikriga qo'shilib aytmoqchimanki, ummatchilikdan boshqa insonlarni birlashtiruvchi narsa yo'q. Vaqtinchalik
musulmon bo'lmaganlar nima qilasinda? O'zbekiston hududida 100 dan oshiq millat yashaydi. Har xil din vakillari yashaydi.
Islom musulmon bo'lmagan odamlarni ham huquqini himoya qiladi. Musulmon bo'lmagan qo'shniga ham yaxshilik qilishlikka buyuradi. Musulmon bo'lmagan odamga joniga, moliga agar o'sha davlatda yashab turgan bo'lsa, unga zulm qilishlikni taqiqlaydi. O'sha davlatda yashab turgan musulmonning qatorida o'sha nomusulmonni himoya qilishlik bir xilda.
Nima uchun masalan demokratiya demaysiz? Nima uchun hurlik demaysiz? Nima uchun hur fikrlilik demaysiz? Hamma uchun bir xil bir haq, hamma uchun bir xil bir nima deydi imkon berish haqida orzu qilmaymiz. Nima uchun yana ajratish yo'lidan boramiz musulmon va nomusulmonga?
Buni biz ajratmadik-ku.
Rahmat sizga Alisher, mana suhbatimiz nihoyasiga yetib qolyapti va mehmonlarimiz bilan agar yana bir navbat kutib qolib bizdan xafa bo'lmaydiganlar bo'lmasa,
Umar aka katta rahmat va shuncha eslab qolgan gaplaringiz ko'p ekan, keyingi safar agar
gapingizni
yozib, ruska bilan yozib,
rahmat.
Ota chiqsa ko'p gapiraman, hozir bir chekasdim.
Yaxshi, yaxshi fikrlaringiz zo'r.
Rahmat.
Oxir borib biz Ozodlik onlayn ham o'z anaqasini o'zgartirsa kerak, ko'proq bir islomiy mavzularda gapirish ehtiyoji tug'ilyapti shekilli. Juda ko'p tinglovchilarimiz aynan shu mavzuda bizga o'z fikrlarini
bildirdi. Shu yerda Alisher aytib o'tmoqchi edi, mana shu Ozodlik onlaynda qaysi mavzuni suhbat qilishimiz, o'sha mavzuni ko'tarishimizni istaganlar marhamat bizga o'z fikr mulohazalarini yozib yuborishsin. Biz jamiyatni tashvishga solayotgan, ularni o'ylantirayotgan muammolar haqida gaplashishni xohlaymiz. Demak, bugungi mavzuimiz o'zbeklar mahalliychilikdan qachon va qanday qutiladi degan savol atrofida edi. Endi bildirilgan fikrlarni bir jamlash fursati yetdi. Abdurahmon, Umidbek, mana eshitganlarimiz biri yechim bir tarafdan, boshqa bir yechim uning qutbidan kelyapti.
Keling bir ballar sistemasida bir haligi nima deydi e'tirof etib ko'raylik. Islomchilar hozir endi qo'li sal balandroq kelyapti. Va afsuski ular bir jihatdan haq, chunki o'zbeklarni hozir birlashtirishdi o'sha nima deydi kamdan-kam yo'llardan bittasi mana shu. Chunki millat juda ham past darajaga tushib ketdi, millatchilik nimalar tushib ketdi va ibtidoiy darajaga tushganligi uchun o'sha islomchilarni baribir endi bu masalada haqli taraflari ko'p. Lekin meni fikrimcha, mana aytaylik, masalan, ko'kchoy bilan birlashtirish mumkin. Ali Zamir opa, siz yuqorida aytganingizdek, qo'rquv bilan birlashtirish mumkin millat. Lekin birlashtirish bilan birlashtirish farqi bor. Ya'ni millatni ko'tarish, millatchilik, milliy nima deydi, milliy birlik bu
taraqqiyot, jadidlarning eng yaxshi ko'rgan gapi taraqqiyot uchun.
Taraqqiyot bilan birlashtirish mumkin. Haligi Bahodir Chorayev ham bir jihatdan haq, iqtisodiy choralar bilan ham birlashtirish mumkin. Chunki odamlar iqtisodiy yuksalsa, boshqa qilsa, ularni bir salohiyati ham yuksaladi va hech bo'lmaganda o'sha maishiy darajada mahalliychilik qolsa ham, lekin davlat siyosatida boshqada nima bo'lmasligi mumkin. Meni yagona keladigan xulosam, bu yerda o'sha juda ham kuchli bir demokratik siyosat, xuddi Amerikanikiga o'xshagan, hammaga erkinlik bergan, hammaga ro'shnolik bergan, hammaga ozodlik bergan qanaqadir bir universal bir siyosat, demokratiya prinsiplariga, hozirgi dunyoning taraqqiyot mezonlariga asoslangan prinsiplarga, masalan aytaylik, o'sha demokratik G'arb, Yevropa, Amerikani o'sha prinsiplarga asoslangan bir demokratik nima bo'lishi kerak. Endi albatta ziyolilarning ichida millatchilik tushunchasi, milliy ruhiyat tushunchalari ham albatta bo'lishi kerak. Afsuski hozir biz qirg'izlarni ko'pchiligini hozir millatchi deb bir qanaqadir ijobiy ma'noda tafsir qildi. Meni fikrim juda ham boshqacha bundan. U yerda ozgina bir fashistik qoyalar ham bo'ldi, ozgina bir millatchilikni juda ham biraligi nima deydi xunuk ko'rinishlari ham bo'ldi. Unaqangi millatchilik menimcha kerak. Bizani demokratiya birlashtirish kerak, bizani ozodlik birlashtirish kerak, bizani taraqqiyot birlashtirish kerak, bizani 21-22 asr birlashtirish kerak menimcha.
Rahmat Abdurahmon, Umidbek. Xulosa qiladigan bo'lsak,
voya Zamir opa mendan so'ragandingiz, siz qayerdansiz deb o'sha savolga javob berish esimdan, ha, endi keldi o'xshaydi. Men Tojikistonning o'zbeklaridanman. Lekin o'zimni vodiylik deb hisoblayman. Men Toshkentda o'zimni kim ekanligimni bildim va bilim oldim, uzoq yashadim. Endi men
o'zbekistonlikman deya olmaysiz.
Lekin men hozirgi kunda mendan so'rasam, men o'zbekistonlik deyman. Sababi men o'zbekman.
O'sha madaniyat, o'sha ma'rifat, o'sha tarixga xos.
Millat birlashganda, ha, o'zbekistonliklarni, o'zbek millatini birlashganda biz tojikistonlik o'zbek, qirg'izistonlik o'zbek, qozog'istonlik, afg'onistonlik o'zbeklarni, Rossiya o'zbeklarni esdan chiqarmasligimiz kerak.
Hamma gap men o'zbekman deyotganingizda qanchalik g'urur bilan aytishingiz mana shu masalani.
Aytishda to'g'ri.
G'ururga esa farovonlik, taraqqiyot asos bo'la oladi. Umidbek, rahmat, juda ham chiroyli tugatdingiz. Fikrlaringiz uchun katta rahmat. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Ozodlik onlayn ishtirokchisi va mehmoniga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype panzillarida bizning do'stlarimiz safiga qo'shiling. Dushanba oqshomi sizni yana Ozodlik onlaynda kutib qolamiz. Xayr, sog' va omon bo'ling. Mehmonlarimiz va ishtirokchilarimizga alohida tashakkurlar. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning so'nggi soni bilan tanishtik. Eslatib o'tmoqchiman, har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 9 da, ya'ni 21:00 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizda siz ham bevosita ishtirok etishingiz va o'rtaga tashlangan masalalar muhokamasida fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt va bu imkondan albatta foydalaning. Shu yerda siz bilan havo to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Kelgusi dasturlarimizda, kelgusi muloqotlarimizda ham biz bilan birga bo'lasiz degan umidda shu yerda xayrlashaman. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.